Trăim într-o vreme în care tot mai puțini oameni înțeleg cu adevărat nevoia de mântuire și mântuitor. Evanghelia biblică este tot mai puțin înțeleasă. Dacă nu suntem păcătoși, dacă nu înțelegem că suntem pierduți, nu-i nevoie de mântuitor. Dacă Dumnezeu nu este sfânt și drept, înseamnă că nu va judeca. Și dacă nu este așa și nu va judeca, nu este nevoie de mântuitor. Trăim într-o lume și cu biserici în care păcatul nu este predicat. Cei de la amvoane se tem și se sfiesc să mai afirme păcate anume. Oamenii nu mai sunt numiți păcătoși. Încearcă slujitorii din amvoane să nu-i jignească, să nu-i provoace, să nu spună ceva ce ar fi nepotrivit în ziua de astăzi. Și în felul acesta oamenii nu mai sunt frământați cu starea lor, preocupați de mântuirea lor, dornici să scape dintr-o anumită stare, dornici să ajungă pe placul lui Dumnezeu și nu mai au nicio problemă dacă este undeva o soluție, pentru că n-au nevoie de soluție. Ioan Botezătorul n-a predicat un mesaj diluat. Predica lui de bază a fost: pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Atunat împotriva păcatului. Atunci când au venit de dragul imaginii, farisei, cărturari, să fie botezați fără să aibă viața schimbată, fără să se pocăiască cu adevărat. A fost gata să-i confrunte și să-i numească pui de viperă, pui de năpârci care fug de mânia viitoare. A fost gata să-l confrunte pe Irod și să-i spună că trăiește în păcat și că nu este îngăduit să trăiască așa cum trăia. Și a plătit cu viața pentru lucrul acesta. În textul pe care l-am citit, Ioan Evanghelistul continuă să ne prezinte oameni care au venit la Hristos și începe să descrie diverse situații în care s-au încrezut cu adevărat în El. Sunt mai multe titluri pe care le conține textul acesta de o frumusețe deosebită cu referire la Domnul Iisus. În versetul 1, el este numit Cuvântul. În versetul 4, el este Lumina. În versetul 34, este Fiul lui Dumnezeu. În versetul 51, este Fiul omului. Fiecare din aceste titluri ar putea fi cercetat de noi și să ne uităm la tot ce dezvoltă Sfânta Scriptură cu privire la aceste titluri ale Domnului Iisus. Cel mai frumos din text este Mielul lui Dumnezeu. De două ori în textul pe care l-am citit, Ioan îl prezintă pe Domnul Iisus ca Mielul lui Dumnezeu. Apostolul Petru, când scrie epistola lui, spune în felul următor, în prima lui epistolă, subliniind frumusețea lucrării Domnului Iisus pentru noi, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Ioan îl vede pe Domnul Iisus venind la el și rostește deodată ceva ce n-a spus în predica lui până atunci, indicând spre el, arătând spre el, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A doua zi va repeta acest lucru, fiind cu doi din ucenicii lui, îl prezintă lor și spune, iată mielul lui Dumnezeu. Și aceștia merg după el. Vă invit să ne uităm în dimineața aceasta la prezentarea mielului lui Dumnezeu, la persoana Duhului Sfânt și mielul lui Dumnezeu și la pașii pe care să-i facem pe urmele mielului lui Dumnezeu. S-ar putea ca pentru noi să nu sune atât de cu impact, atât de puternic, mesajul acesta rostit de Ioan. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. S-ar putea să nu fie interesant pentru noi astăzi, dar cu siguranță pentru evrei era ceva deosebit. În prezentarea aceasta, în spatele ei, în istoria lor, este o prefigurare măriață. Este o prefigurare măriață în trecutul lor. În interpretarea Bibliei, una din legile care ne ajută să înțelegem Scriptura, planul lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu, este legea primei apariții. Când apare lucrul acela, persoana aceea, ideea aceea, conceptul acela, prima dată în Biblie? Prima apariție a unui miel pentru jertfă este în Geneza, în capitolul 22. Avraam fusese chemat de Dumnezeu, a ieșit cu o parte din familia lui, din țară păgână, a intrat în aventura aceasta cu Dumnezeu. Îi promite Dumnezeu un fiu, îi promite că în fiul acela va ajunge o națiune mare, că în națiunea aceea vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Și știm istoria lui Avraam și pripiala lui când a văzut că întârzie Dumnezeu, ascultă de sfatul Sarei, se naște Ismael și la adânci bătrânețe vine Dumnezeu și spune, vei avea un fiu. Și se naște Isaac. Ajunge adolescent, băiat voinic, se uită cu drag cum crește și se împlinește ce a promis Dumnezeu. până într-o seară. Într-o noapte în care se aude strigat din nou: Avraame, da, Doamne, ia pe fiul tău, pe care din ei, pe singurul tău fiu, da, dam totuși doi, pe care îl iubești, pe amândoi iubesc, pe Isaac, așa, și adu-l jertfă pe un munte pe care ți-l indic eu. E vorba de muntele Moria. Ți-ai imaginat vreodată că se întoarce în cort și Sara zice: mi s-a părut mie că ai stat de vorbă cu cineva afară? Da, mă rugam. Mi s-a părut mie că l-ai pomenit pe Isaac cumva. Da, da, da. Stăteam de vorbă cu Dumnezeu. Mâine o să plec cu Isaac să ne închinăm. Da? Dar de ce nu vă închinați aici? Mi-a cerut Dumnezeu să mergem la munte și undeva pe vârf de munte o să ne închinăm. A, și cam când vă întoarceți? Grea întrebare, așa-i? Întârziem câteva zile. A doua zi, de dimineață, pregătesc plecarea. Slujitorii sunt puși să care merindele. Tata a pregătit niște lemne pentru foc și le pune în spate tânărului voinic Isaac. Ia o făclie cu el ca să aibă foc acolo. Ia cuțitul și îl pune la brâu și pleacă în călătorie. Ajung la poalele muntelui, lasă slujitorii acolo și le spune și acestora, ca și Sarei probabil: eu și băiatul mergem să ne închinăm și ne vom întoarce. Epistola către Evrei ne spune că în frământarea gândurilor lui din insomnia nopții aceleia, Avraam se gândea că Dumnezeu îl poate învia din morți. Avraam s-a gândit: doar așa se va împlini faptul că mi-a promis Dumnezeu că mă binecuvintează în el și acum îmi cere să-l aduc jertfă. Probabil îl va învia din morți. O să trecem prin experiența asta și va învia din morți și ne întoarcem acasă. Și urcă amândoi, obositor drum. Pe la jumătatea drumului întrăznește Isaac totuși să zică: tată, n-aș vrea să urcăm degeaba până sus. Spune, fiule, lemnele sunt în spate la mine. Focul și cuțitul sunt la tine. Te-am văzut aducând jertfe de atâtea ori. Am impresia că am uitat ceva. Tată, unde este mielul pentru jertfă? Fiule, Domnul însuși va purta grijă de mielul pentru jertfă. Un predicator a spus: nu știa Avraam că în timp ce el urcă pe o parte a muntelui cu lemnele, focul și cuțitul pentru jertfă, Dumnezeu vine pe partea cealaltă cu mielul, cu berbecele încoronat cu spini. A ajuns sus pe munte și când Isaac era legat pe altar și când trebuia doar să aprindă focul, Dumnezeul strigă: Avrame, să nu faci copilului niciun rău. S-a uitat înapoi de unde a fost strigat și mielul cu coarnele între spini era acolo. E prima apariție în Scriptură. E prefigurat acolo. Ajung să fie un popor mare în Egipt. Și le aude Dumnezeu strigătul, își aduce aminte, așa cum am văzut în studiu în Cartea Psalmilor, adică a venit momentul în planul lui Dumnezeu să împlinească ce a promis și să-i scoată cu mână tare de acolo. Și după frământarea aceea între Dumnezeu și zeii Egiptului, ajunge la punctul în care confruntarea nu mai este doar între Dumnezeu și zeii Egiptului, ci între întâiul născut al lui Dumnezeu și întâiul născut din Egipt. Întâiul născut al lui Dumnezeu este Israel. Întâi născut din Egipt. Erau prețuiți în mod special și cel al lui Faraon era declarat zeu. Moise, spune fiecarei familii din Egipt să ia un miel, să-l junghie, să adune sângele, să ia o măturiță de isop, să stropească cu sângele canatul ușii, ușorii ușii, să se asigure că întâiul născut e în casă, să frigă la foc mielul, să-l mănânce cu ierburi amare, o procesiune întreagă în care îngerul morții va trece prin Egipt și sângele mielului va ocroti casele lor. În Geneza 22, Dumnezeu a purtat de grijă de un miel pentru un individ. În cartea Exod, în capitolul 12, Dumnezeu poartă de grijă ca fiecare familie să aibă un miel. Un miel pentru o persoană, un miel pentru o familie. Urmează legile pentru jertfe în cartea Levitic. Moise, la cort, mai târziu la templu, în fiecare dimineață aduceți jertfă un miel și în fiecare seară aduceți pe altar jertfă un miel. În fiecare zi să faci ispășire pentru popor. În fiecare dimineață un miel, în fiecare seară un miel. Acum e un miel pentru o națiune întreagă, pentru un popor întreg. Și rămâne întrebarea mai departe, unde este mielul pentru jertfă? cu 700 de ani înainte de Hristos. Isaia va scrie în capitolul 53: noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și Isaia ne spune că el a fost mut, a tăcut ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Și se prefigurează imaginea unui miel pentru lumea întreagă. Păcatul nostru a căzut asupra lui. Tot Vechiul Testament rămâne aceeași întrebare. Unde este mielul pentru jertfă? Venim la Noul Testament și citim Evanghelia după Matei și nu scrie nimic despre miel. Și citim Evanghelia după Marcu și nu scrie nimic despre miel. Și citim Evanghelia după Luca și nu scrie nimic despre miel. Și pe la anul 90-100 scrie Ioan și pentru prima dată în Noul Testament apare cuvântul miel. Pentru prima dată Ioan îl va rosti, Ioan Botezătorul. Probabil era copil când tata a zis: dacă ești băiat cu minte și dormi, mâine te iau cu mine la templu. Și l-a văzut pe Zaharia, ajuns la templu și aducând jertfă dimineața un miel și seara un miel. Și l-a întrebat ce este și tata i-a spus: noi suntem păcătoși și Dumnezeu ne-a cerut să aducem miei aceștia ca jertfă de ispășire. Tata, acesta e mielul pentru jertfă? Nu, nu, fiule. Încă n-a răspuns Dumnezeu la întrebarea asta. Și într-o zi, pe malul Iordanului predică. Și în mulțime îl vede pe Domnul Iisus cum se apropie. Și deodată Duhul lui Dumnezeu îi vorbește, îl luminează și Ioan spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Tot ce a fost prefigurat în Vechiul Testament capătă răspuns aici, la începutul Evangheliei lui Ioan. Când zice Ioan: eu nu-l cunoșteam, nu se referă că nu s-a jucat cu el și nu l-a cunoscut pe verișorul lui. Dar atunci și acolo i-a fost descoperit ca Mesia și mielul lui Dumnezeu. Acum, când el spune: iată mielul lui Dumnezeu și continuă, care ridică păcatul lumii, în prezentarea aceasta nu doar se uită la prefigurarea din Vechiul Testament și răspunsul la întrebare, ci este o perspectivă măreață aici. Ridică păcatul lumii. Ia păcatul lumii. Ioan spune la singular aici. Evanghelistul Ioan, când va scrie epistolele lui, va spune în 1 Ioan 3,5 că el s-a arătat să ia păcatele și cu siguranță el ia păcatele noastre și ale fiecăruia și păcatul ca bagaj total cu care a fost încărcat. Pe crucea Golgotei ne spune Scriptura în 2 Corinteni 5,21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El, Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. În studiul nostru în Epistola către Evrei, am văzut clar că jertfele animalelor n-au putut să șteargă păcatele, să ia păcatele, să ne izbăvească de ele. Au putut doar să le acopere. Ele au rămas acolo. Doar mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos Domnul, a luat păcatul nostru și l-a purtat pe crucea Golgotei. O, dacă te gândești la listă de păcate, e înfiorător să te gândești că toate au fost puse pe El. Toată mizeria aceasta a păcatului, de la banala minciună cu care te-ai obișnuit, la cele mai mari crime și urciuni, la cele mai groaznice spurcăciuni, toate au fost puse pe El. Mielul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, lucrul acesta este prefigurat în acea mărturisire a păcatelor asupra animalului. Și la un moment dat, ai acei doi țapi, unul este junghiat și se face o ispășire specială, o lucrare de curățire, de sfințire. Celălalt mărturisește păcatele asupra lui și este scos din tabără și lăsat să se ducă fără să știe unde. E un țap ispășitor. Și Scriptura va spune că păcatele noastre vor fi aruncate în adâncul mării. Sau va spune Scriptura că atât de departe cât este răsăritul de apus, nu se întâlnesc. Atât de mult îndepartă Dumnezeu de la noi păcatele. Cum? Le-a ridicat, le-a luat mielul asupra Lui. O, da, Scriptura spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu e om care să nu fie păcătos pe pământul acesta. Îți place sau nu-ți place? Eticheta aceasta te jignește sau nu? Ești păcătos. Sunt păcătos. Suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. N-avem parte de ea. N-avem voie la ea. Dar la fel de adevărat este că El a purtat păcatele noastre. De aceea zice Scriptura, darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Plata păcatului este moartea. Ar fi trebuit să ne trăznească Dumnezeu, să ne înghită pământul, să ne înghită iadul. dar s-a îndurat Dumnezeu de noi. Mielul lui Dumnezeu a mers la Golgota și a purtat păcatele noastre. A făcut ispășire, ne-a răscumpărat din starea de păcat. Dar continuă Ioan Botezătorul și spune: eu nu-L cunoșteam. V-am spus, nu-L cunoștea nu în sensul că nu s-au cunoscut ca persoane, că n-a știut că este Iisus, fiul Mariei, al lui Iosif, în Nazaret, că n-a știut că e verișor cu el, că n-au stat de vorbă vreodată. Dar nu L-a cunoscut ca Mesia și miela lui Dumnezeu. Spune însă Ioan, am venit să botez și Dumnezeu mi-a dat un mesaj. Acolo în pustiu, acolo unde s-a pregătit să înceapă lucrarea, a spus, într-o zi când vei boteza, va veni la tine un bărbat și vei avea parte de o experiență deosebită. Duhul Sfânt va coborî peste el și va rămâne peste el. El este Mesia. Și Scriptura ne relatează și ceilalți evangheliști. În ziua aceea când Domnul Iisus a fost botezat și a ieșit din apă, Duhul lui Dumnezeu a coborât și s-a oprit peste el, s-a odihnit, a rămas peste el, ca un porumbel. O, din nou, prima apariție în Biblie este importantă. Noe, și Petru va folosi experiența potopului vorbind despre botez. Și va spune această prefigurare a botezului. Noi a trecut prin experiența potopului. A căpătat har înaintea lui Dumnezeu, a primit îndurare, a făcut corabia. Se termină potopul și Noe verifică, dă drumul unui porumbel care zboară, nu găsește niciun loc unde să coboare și se întoarce înapoi pe corabie. E prima apariție a unui porumbel în Biblie. Și după o săptămână îi dă drumul din nou. Și spre seară se întoarce înapoi cu o crenguță pentru cuib. Și își dă seama, Noe, că a găsit undeva un loc uscat de unde a luat crenguța. Și mai așteaptă o săptămână și îi dă drumul și nu s-a mai întors. Și Noe spune, acum am dat de uscat. Un comentator biblic a spus, porumbelul a continuat să caute. A poposit o vreme asupra lui Moise, dar n-a rămas continuu acolo. Asupra lui David, asupra unora sau altora din Vechiul Testament. Până într-o zi în care a coborât asupra unuia și a rămas peste el, zice Scriptura. În ziua aceea, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-a împuternicit pentru lucrarea publică a mielului Dumnezeu care mergea spre Golgota. Întreagăt fie zis, dacă vă uitați în Vechiul Testament, în Geneza 22, la prima apariție, când ne spune că Isaac a urcat cu lemnele în spate, comentatorii biblici care au pus, masoreții care au pus conexiunile de trimitere, concordanța biblică între trimiteri, în care te trimit la un alt text, unde să ai mai multă claritate despre textul acela. Te trimit de acolo în Ioan 19, la versetul Iisus, ducându-și crucea, a suit dealul căpățânii. Purta lemnul în spate. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a venit să-l împuternicească pentru lucrarea aceasta spre Golgota, spre jertfa care se ridice păcatul și pe care s-o prezinte înaintea lui Dumnezeu ca răscumpărare. Ca fiu al omului, Duhul Sfânt a venit peste el și l-a întărit, l-a împuternicit pentru lucrare. Isaia 11 spune, Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfințenie și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Isaia 42:1 va spune, iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu, am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata. Și ne amintim că atunci când a mers în Nazaret, s-a dus la sinagogă după obiceiul lui și tocmai în sabatul acela au ajuns cu citirea biblică la Isaia 61. Și Domnul Iisus s-a ridicat când a fost invitat, i s-a dat sulul cărții Isaia și a citit, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia și aduce toată Evanghelia Harului. Și se oprește la ziua judecății care urma să vină. Docitește partea aceea, închide cartea și spune, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte din Scriptură. Duhul Domnului este peste mine. Ca fiu al omului, Duhul Sfânt a venit peste el. Ca fiu al lui Dumnezeu, el urma să boteze cu Duhul Sfânt. De aceea Ioan spune, el este acela care va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Când ne-am uitat în studiul nostru anul trecut la persoana și lucrarea Duhului Sfânt, am văzut cât de important este lucrul acesta legat de subiectul sensibil al botezului cu Duhul Sfânt. Ca fiu al lui Dumnezeu, el este cel care botează cu Duhul Sfânt. Expresia cu foc se referă la judecata lui Dumnezeu și este distanța asta de mii de ani între împlinirea profeției referitoare la botezul cu Duhul Sfânt și împlinirea profeției referitoare la foc sau judecată. Am văzut că botezul cu Duhul Sfânt este parte a fiecărui credincios. Că se întâmplă la nașterea din nou. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh sau cu un singur Duh. Conjuncția de acolo poate fi tradusă în ambele sensuri. Ca să alcătuim un singur trup. Istoric, profeția aceasta s-a întâmplat în ziua cincizecimii, când Duhul Sfânt a coborât. Sunt câteva experiențe repetate în anumite aspecte ale lor, în așa fel încât evreii să accepte și samaritenii și neamurile în Biserica lui Hristos, care nu este doar pentru un popor, pentru o etnie, pentru națiune și pentru toate neamurile. Duhul Sfânt a venit peste el ca Fiul al omului și l-a pregătit pentru cruce. Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, împreună cu Fiul și cu Tatăl, au lucrat mântuirea noastră și aplică mântuirea aceasta la fiecare suflet. În nașterea din nou, în botezul cu Duhul Sfânt, în care suntem așezați în biserică, în locuirea de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, El locuiește în fiecare credincios. În faptul că ne umple, e greșit ca un credincios să ceară sau să mai caute botezul cu Duhul Sfânt, este absolut necesar să caute și să se roage pentru plinătatea Duhului Sfânt în viață, adică sfințirea noastră, curățirea, părăsirea păcatului și supunerea limbii, a gândirii, a faptelor, a tot ce suntem, a ființei întregi, Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care să rodească noi. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care ne dă daruri și care ne folosește în slujire pentru slava Lui. Binecuvântat să fie în viața noastră fiecăruia. A doua zi repet acest lucru Ioan. Nu mai strigă tare. E cu doi din ucenicii lui. Probabil că erau undeva alături de el sau ușor în spatele lui, urmându-și învățătorul, când s-a oprit, s-a întors spre ei și a zis: iată mielul lui Dumnezeu. Poate că au avut o discuție înainte. Poate că cei doi ucenici au zis înainte: auzi, învățătorule, ai zis ieri, ai zis zilele acestea strigând tare, la ce te-ai referit? Probabil că l-a deschis mintea și l-a explicat ceva, așa cum zice: iată-l. Orice predicator care îl onorează pe Dumnezeu, orice predicator care se teme de Dumnezeu, nu-i va atrage pe oameni spre sine, ci va aduce la Hristos și va indica spre Hristos. S-a întâmplat pe vremea lui Spurgeon, când cineva s-a dus să asculte un predicator celebru al vremii aceleia. L-a ascultat și a zis la sfârșit: ce predicator extraordinar! Duminica următoare a venit și l-a ascultat pe Spurgeon. A plecat înlăcrimat acasă și a spus: ce mântuitor extraordinar! Așa că nu-i de mirare că cei doi ucenici fac exact ce a intenționat Ioan. S-au dezlipit de el și au plecat după Iisus. Viața creștină înseamnă să pășești pe urmele mielului lui Dumnezeu. E un dialog interesant. El se întoarce și se uită la ei și spune: ce căutați? Bună întrebare în dimineața aceasta. Ce cauți? Cauți pacea sufletului. Cauți izbăvirea de păcat. Cauți liniștea aceea pe care numai iertarea de păcat o poate da. Cauți cerul. Ei răspund frumos: Rabbi sau învățătorule, am vrea să vedem unde locuiești. O, ai putea să spui: Doamne Iisuse, aș putea să vin mai aproape de Tine. aș putea să fiu în părtășie cu tine. Dacă viața creștină începe pășind pe urmele mielului, ea continuă în părtășia mielului. Veniți și vedeți, Doamne, ce frumoasă invitație! Veniți și vedeți! S-au dus și așa le-a plăcut că au rămas acolo cu el. O fi fost la 10 dimineața, dacă Ioan folosește moduri de numărare a orelor zilei în stilul roman, o fi fost pe la 4 după amiaza, dacă în stilul evreiesc, au rămas în ziua aceea și în noaptea aceea, probabil, cu el. Și ne vom uita, ne vom întoarce la un mesaj pe care l-am avut data viitoare și vom vedea ce au făcut ei după ce au rămas. După ce au mers pe urmele mielului și au intrat în părtășie cu el. Iată mielul lui Dumnezeu care îți poate ridica păcatul în dimineața aceasta. A purtat păcatele tale în trupul său pe lemn. E sângele scump al lui care îți poate aduce cu adevărat iertarea, eliberarea, pacea și binecuvântarea. Ești gata să pășești pe urmele Lui? Ești gata să spui, Învățătorule, Mântuitorule, Fiul al lui Dumnezeu, izbăvește-mă și pe mine. Primește-mă în părtășie cu tine. Ești gata să spui încrederea în El. La asta te invită Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în această dimineață. Pleacă-ți inima și spune, Doamne Iisuse Hristoase, mă încred în Tine. Tată Ceresc, îți mulțumesc că mi-arăți astăzi soluția singura care mă poate izbăvi de păcat și îmi poate da o viață nouă. O primesc. Mă încred în Domnul Iisus. Amin.